เขาบอกนานมาแล้วที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีนางฟ้าเด็กคือเด็กอ่ะตายจากเด็กแล้วเกิดไปเป็นนางฟ้าแต่ก็ยังมีความเป็นเด็กไม่ใช่นางฟ้าสาวนะเคยเห็นไหมนางฟ้าเด็กเป็นไงเด็กหัวจุกอะนางฟ้าบ้านเองเด็กหัวจุกเขาก็เหมือนหญิงสาวนางฟ้าสาวๆสวยๆเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าจิตใจเขาเหมือนเด็กใจเขาไม่ค่อยมีความหมกมุ่นในเรื่องของการมาราคะไม่มีความสดใสของเด็กเขาจะเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะของเด็กนะจึงไม่ค่อยขึ้นอยู่กับอะไรกฎระเบียบหรือว่าความเป็นระเบียบในการอยู่ด้วยกันวันหนึ่งอ่ะเขาก็ออกไปเล่นที่สระโบกกรณีก็จะมีเพื่อนๆก็ได้พี่ๆดีกว่าพี่ๆนางฟ้านับไปร้อยเนี่ยแล้วก็มีบริวารด้วยกันนะบริวารก็อยู่ห้อมล้อมกันเลยพี่ๆนางฟ้าก็ลงไปเล่นน้ําในสระบกกรณีกันเล่นกันสนุกสนานรื่นเริงนะนางฟ้าเด็กก็เลยถามนางฟ้าพี่ๆว่าพี่สาวพี่สาวมาเป็นนางฟ้าเนี่ยเป็นมานานแล้วหรือยังพี่สาวก็ว่านานนับจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่เขาถามพี่สาวจะมีวันแก่ไหมนางฟ้าคนนั้นก็บอกว่าไม่เคยเห็นนะว่าที่นี่มีคนแก่ว่างั้นแล้วก็ถามว่าพี่นางฟ้าน่ะทำไมนางฟ้าบางพี่นี่นางฟ้าบางท่านทำไมชอบเทพบุตรล่ะนางฟ้าที่ชอบก็ยิ้มแก้มแดงเลยเห็นนางฟ้าแก้มแดงไหมบังเอิญแกถวายลูกตำลึง ยิ้มพูดไม่ออกไม่รู้จะตอบน้องสาวยังไงนางฟ้าคนน้องสาวก็เลยถามน้องฟ้าพี่สาวอีกคนว่าพี่สาวทำไมพี่สาวคนนั้นเขาจึงชอบเทพบุตรล่ะนางฟ้าพี่สาวอีกคนอีกองหนึ่งก็ตอบว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกเหมือนกันน้องนะระวังกันนะแล้วก็แล้วพี่ล่ะพี่ชอบไหมพี่ก็ยิ้มอีกตอบไม่ได้นางฟ้าน้องๆน่ะคือคนเล็กอ่ะเรียกนางฟ้าคนเล็กแล้วกันนะก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบที่ไหนจากใครวันหนึ่งก็มีการประชุมเทวดานางฟ้ากันที่เทวสภามีพระอรหันต์ท่านไม่ได้มาเทศแต่ว่าท่านพระอินทร์มาเทศแทนเวลาท่านพระอินทร์มาเทศก็มีเทวดานางฟ้าเยอะแยะมาฟังเทศกันนะฟังเทศกันพอเทศจบปุ๊บนางฟ้าตัวเล็กอ่ะก็เลยเข้าไปถามว่าท่านลุงท่านลุงใหญ่ก็ได้ท่านลุงใหญ่ทำไมนางฟ้าเขาชอบเทพบุตรกันล่ะท่านลุงใหญ่ก็ตอบนางฟ้าตัวเล็กว่าลุงก็ไม่รู้แล้วก็นางฟ้าตัวเล็กว่าแล้วท่านลุงชอบนางฟ้าไหมท่านลุงใหญ่ก็ตอบยังไงตอบว่าชอบก็ไม่ได้นะแต่ตอบไม่ชอบก็ไม่ถูกนะยิ้ม ท่านลุงใหญ่ก็ยิ้มเหมือนกัน นางฟ้าตัวเล็กก็ไม่รู้จะไปถามใครก็เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจตลอดเวลานะวันหนึ่งเขาได้เดินไปเที่ยวชมดอกไม้ในสวนนะในสวนแล้วก็มีนางฟ้าองค์หนึ่งสวยมากเป็นกรณีพิเศษเลยจะมีหน้าบังเป็นเครื่องทรงชุดใหญ่แต่งสวยงามแล้วก็มีกายสว่างสวยนางฟ้าตัวเล็กคนนี้เขาไม่เคยเห็นนางฟ้าผู้นี้เลยนะมาจากไหนเขาก็เลยเข้าไปถามว่าพี่สาวมาจากไหนจ๊ะพี่สาวก็บอกว่าฉันมาจากชั้นโน้นที่โน้นเขาชี้นิ้วไปนู่นคือสวรรค์คนละชั้นนิมานาดีมาจากสวรรค์ชั้นโน้นน้องสาวก็เลยเขาก็เลยถามว่าพี่สาวมาจากที่โน้นน่ะที่โน้นมีเทพบุตรไหมอย่างนี้นะเทพบุตรไหมนิมมาลดาดีมีไหมล่ะมีก็มีสิจ๊ะแล้วพี่สาวชอบเทพบุตรไหมพี่สาวก็ยิ้มอย่างเดียวตอบไม่ได้นะเป็นเด็กก็ดีไปอย่างก็เที่ยวถามอย่างนี้เอ้าก็สงสัยนะสงสัยเข้าไปเขาชอบกันทำไมก็ต้องชอบเทพบุตรทำไมเทพบุตรมีดีตรงไหนเด็กก็ถามตามภาษาเด็กๆกันนะเขาก็เที่ยวถ้าเจอสาวที่ไหนพี่สาวที่ไหนเขาจะคำถามนี่มันก็มาอยู่ในใจของเขาเลยไปจนมาวันหนึ่งที่มีเทพบุตรเดินมาคนเดียวสง่างามสวยงามมากเลยมีรัศมีกายผ่องใสสว่างสวยมากนะเดินคนเดียวเขาก็เลยเดินไปหาแล้วบอกท่านพี่ชายพี่ชายทำไมเดินคนเดียวล่ะเห็นองค์อื่นเขาเดินกันเป็นคู่กันนั่นแหละพี่ชายไม่ชอบนางฟ้าหรือพี่ชายก็หันมามองก็ไม่ตอบอะไรจะตอบไม่ได้ว่าชอบก็ไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ได้ตอบไม่ได้นะแล้วพี่ชายจะไปไหนระหว่างนั้นพี่ชายเขาบอกว่าเราจะไปที่ป่าหิมพานต์น้องสาวจะไปไหมล่ะน้องสาวก็อยากไปเที่ยวอยู่แล้วเด็กนะชอบเที่ยวอ่ะไปที่จ้าพายฉันไปด้วยนะจ้าระหว่างนั้นอ้าวเขาก็จุงมือกันไปเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงป่าหิมพานต์ก่อนจะเข้าป่าหิมพานต์ก็จะมีซุ้มประตูป่าหิมพานต์เป็นซุ้มสูงๆเป็นทองคำเป็นทองอันอลามแล้วก็มีรูปครุฑตัวโตๆอยู่หน้าทางเข้าแล้วก็จะมีเทวดาอยู่สององค์ยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าซุ้มนะซุ้มทางเข้าเทวดาผู้ชายเขายกมือไหว้นะน้องสาวตัวเล็กเขาก็ยกมือไหว้นะขออนุญาตเข้าไปพอเข้าไปข้างในปั๊บเทวดาผู้ชายเขาก็เดินผ่านเข้าไปในป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากมีผลไม้ลูกโตๆสีมันออกคล้ายๆนั่นนะอะไรนะอมชมพูอ่ะในโลกมนุษย์ก็ได้ออกคล้ายๆลูกอะไรวะไอ้ลูกคล้ายๆลูกท้อสุกอ่ะตัวมันใหญ่มากเด็กสาวก็นั่งก็ถามพี่ชายกินได้ไหมพี่ชายเขาบอกของหวงของหวงน้องสาวเป็นของเขาไม่ใช่ของเราเรามาชมเฉยๆระหว่างนั้นนะแล้วก็เดินต่อไปพอผ่านต้นไม้ใหญ่มันก็จะไปเจอต้นไม้อย่างหนึ่งที่ว่าต้นไม้อะไรที่มีออกมาเป็นมารีผลน่ะรีผลเคยเห็นไหมล่ะนาฬิผลไม่โป้หรอกนะแค่เปยเฉยๆนาฬิผลจะมีอายุแค่7 วันก็ล่วงหล่นก็มีเต็มต้นเลย นารีผลแต่นารีผลขนาดนี้ก็ต้นเอ็นแน่เลย อ้าวจะน่ารู้เลยเลยนะจ๊ะยังไงยังไงอยู่นะ
ประตูตรงนี้ปิดโอ้โหโชว์กันยกมันใหญ่เลย
นี่ในป่าหิมพานต์เนี่ยมีที่ที่เราไม่ค่อยคุ้นคุ้นเนี่ยเยอะมากจะชอบไปเที่ยวไหมล่ะแต่ฉันเป็นคนชอบเที่ยวในป่าหิมพานต์มากมีอะไรให้เราได้สบายใจเยอะหนึ่งเป็นที่สงบมีที่วิเวกสงบปราศจากเสียงรบกวนบนสวรรค์เนี่ยเสียงเจี๊ยวเจ้าเดี๋ยวเสียงร้องรำทำเพลงเดี๋ยวเสียงผู้หญิงคุยกับผู้ชายเดี๋ยวเสียงอาบน้ำก็จ้อแจ้แซวกันอะไรแย่กันเนี่ยโอ้ลั่นทุ่งเลยดีกว่าหาที่สงบสงบเงียบๆมันยากเว้นแต่วันพระอย่างวันนี้เป็นต้น วันปกติแล้วโอ้โหเสียงเจี๊ยวเจ้าเลยนะแล้วเสียงเธอนะมันเสียงเล็กๆแล้วมีความกังวานเล็กๆเสียงไม่ใช่ใหญ่กังวานนะเสียงเขาเล็กๆแผ่วๆบางๆเนี่ยฟังแล้วก็จะกระจี้หูอะไรแบบนั้นนะแล้วลองหลายๆเสียงคุยกันเนี่ยเป็นไงนี่ในป่าหิมพานต์เนี่ยบางที่เขาจะสงบไม่ค่อยมีเสียงพวกนี้เพราะว่าน้อยนักเทวดานางฟ้าเขาไม่ค่อยมาเที่ยวกันที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะไปเที่ยวที่นั่นกันที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมล่ะอีกที่หนึ่งก็ที่สวรรค์ชั้นจาตุเวลาเขาลงมาจากทางลงมาจากท่านบรรดุคำพูนศีลาอาจมันจะเป็นบันไดลงไปแล้วก็จะมีทางแยกแล้วก็มีสาโนดาตอันนั้นจะมีสาอโดดาลงไปอีกลงบันไดไปสูงสุดนั้นก็จะมีภูเขาเรียกภูเขาไกรลาดบ้างภูเขาอีกลูกนี้จะมีดอกไม้เต็มภูเขาเลยนี่นี่เขาจะส่วนใหญ่เขาจะพาไปเที่ยวกันในที่ไกลๆกับที่อยู่นะอย่างที่อยู่ก็อยู่บนสวรรค์ใช่ไหมเขาก็จะลงมาสวรรค์ชั้นจาตุกันเที่ยวอาบน้ำในสาอโดดาลบ้างชมดอกมงดอกไม้ตามที่ต่างๆของเขาเนี่ยมีที่เที่ยวแต่ว่าเขาจะไม่เลี้ยวเดินลงมาปุ๊บเขาจะไม่เลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยมันจะไปเข้าเขตป่าหิมพานต์ตรงภูเขาคันธมาศระหว่างนั้นเวลาคนที่เขารักสงบเขาก็ชอบเข้าไปในป่าไอ้เราก็ชอบเที่ยวเข้าป่าเข้าป่าก็นี่ไอ้เด็กผู้หญิงอ่ะที่เขาตายแล้วเป็นนางฟ้าเด็กอ่ะเขายังมีความสดใสในตัวเขาใช่ไหมล่ะเขาก็ได้ไปเที่ยวในป่าเขาก็ชอบใจเขาบอกพี่ชายที่นี่ดีจังเลยเป็นที่เรื่องรมไม่วักแวกวุ่นวายดีเขาก็ถามพี่ชายว่าที่นี่มีนางฟ้าไหมมีสิมีนางฟ้าดอกไม้เหล่านี้มีเจ้าของนะเธออย่าไปแตะไปตั้งเป็นเด็กของเขานะเดี๋ยวเขาจะตำหนิเอาเวลาเทวดาผู้ชายเดินผ่านพาเด็กน้อยคนนี้เดินไปด้วยเนี่ยพอเข้าลึกเข้าสลายนางฟ้าที่ว่าเป็นนางฟ้าเด็กก็จะเป็นเด็กเลยแค่นี้เป็นเด็กเลยทำไมรู้ไหมทำไมจึงเปลี่ยนสภาพเป็นเด็กเลยตอบสิฮะจิตมีสภาพจำสภาพเดิมกลับก็จะเป็นเด็กทันทีจุงมือคุยกับพี่ชายเมื่อคุยกับพี่ชายปั๊บแล้วเขาอยู่ในเขตที่ป่ามันปล่อยใจสบายเป็นเด็กเลยเป็นเด็กสาวเล็กๆตัวเล็กน้อยๆอายุประมาณสัก7ขวบ เดินไปเองก็มาในป่าพี่ชายเขาก็พาไปเป็นที่ที่หนึ่งที่เป็นถ้ำผลึกของถ้ำเนี่ยเป็นผลึกสีเขียวมรกตทั้งถ้ำที่เรียกถ้ำมรกตที่นั่นน่ะจะมีเราอะไรเขาเรียกโยคะโยคีโยอะไรโยคีอย่างนั้นมันเป็นนักบวชนะนักบวชแล้วเขาก็จะเข้าไปนั่งเจริญสมณธรรมกันเงียบๆอยู่ในถ้ำกันถ้ำมรกตได้เป็นถ้ำที่กว้างแล้วลึกเหมือนอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะมันเป็นถ้ำที่เป็นโล่งกว้างลึกมีเหลียบช่องครับก็จะมีพวกโยคีและพวกที่เขาเป็นนักบวชไปอยู่ตามที่ต่างที่นั้นในซอกในนั่งทำเจริญสมาบัติกันเทวดาผู้ชายก็จะพาจงเด็กผู้หญิงเข้าไปเอาเข้ามั้งในสิลูกนอกร้อนเอาในนั่งได้ลูกเด็กเขาก็ถามว่าพี่ชายลุงแล้วเขามานั่งทำอะไรนั่งทำอะไรวัฒนาลูกพี่ชายก็เลยบอกว่าเขานั่งทำจิตให้ว่างนั่งทำจิตให้ว่างน้องสาวคนเล็กก็ถามพี่ชายเขาทำจิตให้ว่างว่างจากอะไรพี่ชายก็ตอบว่าก็ทำจิตให้ว่างจากความคิดทั้งปวงน้องสาวก็ถามว่าลุงเขาไม่คิดอะไรเลยหรือไม่คิดหรอกเขาบอกไม่คิดหรอกน้องเอ้ยเอางั้นนะแล้วไม่คิดเขาอยู่ได้ยังไงเขาก็อยู่อย่างที่น้องเห็นเนี่ยคือนั่งนิ่งๆจิตสงบดีแล้วว่าอย่างนี้พี่ชายก็เลยถามน้องสาวก็ตัวเล็กว่าน้องชอบไหมแบบนี้ชอบไหมเขาบอกว่าชอบสิไม่วุ่นวายดีที่นี่สงบดีปราศจากสิ่งที่มันจอกแจ๊กเหมือนอย่างบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหนูไปไหนก็เห็นจะพี่สาวก็หาพี่ชายเจอไปหาพี่ชายก็หาพี่สาวบนสวรรค์ดาวดึงนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นคู่กันเยอะเดินเดียวๆจะไปหาได้ยากที่ดาวดึงนะเดินกันเป็นคู่เนี่ยบริวารเดินกันเป็นแถวตามประกบคนมันเนี่ยเป็นหมู่เป็นพันเป็นหมื่นก็ไปเนี่ยก็ไปเป็นยกขบวนไปอย่างนั้นน่ะนอกจากบางที่เขาก็ไม่ได้เอาพวกบริวารตามไปด้วยนะก็ไปกันสองคนก็ไปกันคู่เป็นคู่ไปแต่ยังมาหาคู่ไม่ได้เขาก็ไปเป็นพวกนางฟ้าก็ไปเป็นพวกกันไปอย่างนั้นนี่เขามาเจอของดีที่นี่เจออะไรเจอความสงบเจอเหล่านักบวชที่เขาผมยาวๆนะแล้วจะมีผมยาวๆแล้วก็ม้วนข้างหลังอย่างนี้ใหญ่เป็นคนมีอายุแล้วก็นั่งสงบอยู่นิ่งๆแล้วก็ถามว่าพี่ชายคุณลุงเนี่ยมานั่งที่นี่พี่ชายคิดว่าเขานั่งนานขนาดไหนแล้วพี่ชายก็บอกว่าที่นี่อย่างน้อยก็หนึ่งกับอย่างน้อยนะก็หนึ่งกับร้อยปีพันปีหมื่นปีไม่ต้องพูดนั่งกันเป็นกับโมนนิทานนะอย่าถือเรื่องจริงนะใครถือเรื่องจริงฉันปรับได้ร้อยบาทนะโม้ให้ฟังคราวนี้เขาก็เดินผ่านจากถ้ำที่เป็นผลึกที่เต็มไปด้วยสีดังมรกตผ่านไปพอเดินไปอีกไม่กี่ก้าวเนี่ยมันก็จะมีสะพานข้ามเป็นลำน้ำไม่กว้างนักนะแต่ว่าลึกมองลงไปข้างล่างลึกมากมันเหวน้ำจะใสมาก เป็นสะพานข้ามไปเขาบอกว่าผู้ที่ไม่มีจิตสงบจริงเลยสะพานนี้จะยืดได้เดินเท่าไหร่ก็ยังข้ามไม่พ้นสุดสะพานแต่ถ้าเรามีจิตปรารถนาความสงบจริงก้าวเดียวพ้นสะพานไปลองเดินเล่นดูพี่ชายเขาบอกน้องต้องทำจิตให้สงบนะไม่งั้นเราจะเดินไปเนี่ยไกลกว่าจะหลุดพ้นสะพานนี้ได้นะก็ถามพี่ชายว่าทำจิตสงบทำยังไงเจ้าคะพี่ชายก็บอกว่าไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยนะนึกถึงอย่างเดียวว่าตอนเนี้ยเราไม่ได้มีอะไรมากกว่าที่จะเดินอย่างเดียวตั้งใจจะเดินให้พ้นสะพานอย่างอื่นไม่ต้องคิดหรอกคิดว่าจะก้าวเท้าเดินให้พ้นสะพานอย่างเดียวก็บอกอย่างนี้ไม่ยากเขาบอกไม่ยากเขาได้ตั้งใจว่าจะเดินเพราะก้าวเท้าเดินปั๊บมันก็ก้าวเดียวมันก็ถึงโคนสะพานอีกด้านหนึ่งแล้วก็เดินข้ามไปพอข้ามไปมันก็จะเป็นหน้าผากว้างกว้างเนี่ยเป็นหน้าผากว้างกว้างบนหน้าผาเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าก้อนหินที่เหลือบมันค้ำคล้ายๆสีดำสมิ่นเหลือบๆน่ะดำเหลือบๆก็ว่าดำเหลือบๆรู้จักไหมดำเป็นมันน่ะดำเป็นมันอยู่แท่นหนึ่งพี่ชายก็บอกน้องสาวคนเล็กมานั่งที่นี่กับพี่สิพอเขาหย่อนก้นลงไปปั๊บนี่ปุ๊บไอ้นี่มันยวบตัวมันยวบตัวลงไปปุ๊บก็ถามพี่ชายว่าทำไมหินมันจึงนุ่มว่างั้นนะธรรมดาหินมันแข็งไม่ใช่เหรอพี่ชายว่างั้นถูกแล้วน้องสาวธรรมดาแล้วหินมันต้องแข็งแต่หินที่เนี่ยเมื่อรองรับคนที่มีจิตใจสงบจะนุ่มทันทีถ้าจิตใจฟุ้งซ่านหินจะแข็งทันทีแปลว่าอย่างนี้ก็น้องลองคิดเรื่องสัพเพเหระไปสิลูกเด็กก็ลองคิดถึงนางฟ้าคิดถึงเทวดาคิดถึงความวุ่นวายของเขาคิดถึงทำไมอย่างนั้นทำไมก็ต้องอย่างนี้นะมันก็แข็งขึ้นมานะเขาบอกพี่ชายแข็งแล้วนะก้นแข็งแล้วนั่งลงไปเห็นแข็งแล้วว่างั้นนะเห็นไหมล่ะน้องสาวเขาว่างั้นน้องสาวเคลียร์ใจใหม่ทิ้งที่ว่าเราไม่มีอะไรนอกจากจะนั่งอยู่แค่ตรงนี้ให้สบายใจคิดแค่จะนั่งให้มันสบายใจพอไม่ต้องคิดอะไรน้องสาวเขาเลยทำตามว่าอ่ะนั้นทำใจแค่นั่งให้มันสบายใจพอแล้วอย่างอื่นไม่คิดพอใจมันสบายปั๊บนุ่มยวบลงไปพอดีน่าสนใจไหมเอาไปทดสอบความฟุ้งซ่านของเราดูเอาฟุ้งปุ๊บแข็งปั๊บนะปั๊บถ้าไม่สงบเราเดินเท่าเดินไปเลยไม่พ้นสะพานเนี่ยเขาก็เลยพาไปอีกเขาบอกน้องมาดูนี่สิที่จะมีอะไรน้องดูเขาก็พาไปมันมีดอกไม้ดอกหนึ่งมันมีสีจุดเจ็ดสีในดอกเดียวกันวันดีคืนดีจะมีแสงพุ่งออกมาจากดอกไม้ดอกมีดอกเดียวในป่าหิมพานต์เขาบอกว่าเป็นดอกไม้ที่มีพระโพธิสัตว์ปลูกเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นมีนามว่าอะไรนะรู้ก็ไม่บอกเพราะบอกว่าเนี่ยอย่างเดียวไม่รู้อย่างนี้ดอกขนาดแต่ละกลีบละกลีบเนี่ยสวยงามมากเลยซ้อนก็มีอยู่7สีในดอกเดียวกันถ้าบอกวันดีคืนดีเนี่ยถ้ามีใครมาชื่นชมดอกไม้ได้จิตใจอันงดงามบริสุทธิ์ดอกไม้เนี่ยจะกลับกลายเป็นผลึกสว่างไสวจะมีแสงพุ่งมาจากดอกไม้และคนนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งที่ปราศจากความทุกข์ใจเขาก็บอกน้องสาวว่าน้องสาวมาหน่อยสิมันมายืนดูใกล้ๆ เขาเลือกเขาเล่ากันว่าเขาบอกว่าเขาเล่ากันว่าผู้ใดก็ตามหากมีจิตใจบริสุทธิ์ดอกไม้ดอกนี้ก็จะปรากฏแสงสว่างออกมาจากดอกไม้และทำให้เราไปอยู่โลกโลกหนึ่งที่มีความสดชื่นเหมือนอยู่แบบโปร่งใจสบายใจเขาก็บอกพี่ชายว่าทำยังไงคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็หนึ่งเขาบอกว่าไม่คิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจเพราะถ้าเราคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบใจใจเราจะหมองไม่บริสุทธิ์สองก็คือไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้น เพราะถ้าเรากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นจิตใจเราจะหมองจิตเราจะไม่บริสุทธิ์เขาไม่ได้พูดถึงว่าเราอยากได้อะไรนะบนนั้นไม่จำเป็นต้องอยากได้อะไรจะมีเรื่องของเทวดาอย่างเดียวคือว่าความหมองความหมองจากความไม่พึงพอใจมีความหมองจากความกังวลกับอนาคตมีเทวดาเป็นงั้นนะนอกนั้นจะไม่ค่อยมีเขาก็เลยว่าถ้าจิตของน้องเนี่ยไม่กังวลกับสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้นนะลองทำใจของน้องทำให้มันบริสุทธิ์ซิเขาบอกอย่างนี้ไม่ยากเลยพี่ชายเขาคิดยังไงรู้ไหมคิดว่าถ้าเขาเป็นดอกไม้เขาคงจะมีแต่สิ่งที่สวยงามที่ไม่ทำให้ใครนั้นรู้สึกไม่สบายใจเขาอยากเป็นดอกไม้ที่มันเบิกบานมีสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นแล้วเกิดความสุขเหมือนอย่างที่เขาเห็นเขาไม่อยากทำตัวของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจเขาคิดอย่างนั้นนะเขาไม่ได้จะคิดไงเขาได้มองว่าถ้าเขาเป็นดอกไม้เขาก็อยากให้เขามีลักษณะอย่างมีจิตใจที่เบิกบานอย่างนี้สวยงามที่คนอื่นมองมาสู่เขาแล้วเกิดความสบายใจพอเขาคิดอย่างนั้นปั๊บแสงสว่างก็พุ่งมาจากดอกไม้แล้วสิ่งที่บริเวณที่เขาอยู่มันก็เปลี่ยนไปหมดเลยมันกลับเป็นทุ่งโล่งเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ท้องฟ้าเนี่ยมองไปไกลๆจะมีแสงระยิบระยับแผ่วพรวสวยงามเพลิดเพลินที่นี่ไม่มีสิ่งที่ทำให้ลกตาทำให้ใจจิตจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรแล้วไม่พึงพอใจไม่มีสิ่งที่มากระทบใจที่ต้องคิดว่าอนาคตจะต้องทำอะไรมันถูกปล่อยเคยไปถ้าเคยชอบไปท้องทะเลแล้วว่าเดินตามชายหาดยามเย็นๆเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกน้ำนะยามเย็นนะแล้วเดินไปคนเดียวนะทอดไปตามชายหาดอย่างเงี้ยโล่งๆรู้สึกเป็นไงอย่างเองยังมีความรู้สึกต้องเหงาอีกเหรออ๋อน้อยเนี่ยแหมนึกได้อารมณ์สบายใจเหาใจนี่ไปไม่ได้แล้วทะเลไปไม่ได้ได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมเหนาเหรอเขาแล้วก็ดาวใกล้ๆจะโรแมนติกคนละแบบแล้วใครชอบมั่งอย่างนั้นก็จะมีอารมณ์เหมือนว่าจิตใจมันสุขปลดปล่อยเป็นสถานที่จะมาสุขปลดปล่อยอย่างอุปมาว่าอย่างนั้นนะชุ่มใจนานมากแล้วก็ดีใจมากมีความสุขจังเลยพี่ชายทำไมมันมีความสุขจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะเขาก็ยังยืนตรงนั้นเนี่ยแต่ภาพที่ปรากฏในใจเขามันเป็นอย่างนี้รอบตัวเขามันเป็นตะทุ่งดอกไม้สวยงามนานาพันธุ์อย่างนี้แล้วก็มีแสงต้องไกลๆระยิบระยับชื่นใจอิ่มเอิบใจเห็นไหมจิตสวยชื่นใจดีพอสักพักก็คลายใจลงแล้วลืมตาดูมีความสุขจริงๆพี่ชายว่างๆพาฉันมาที่อีกนะพี่ชายก็บอกมาเมื่อไหร่ก็ได้มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่อย่ามาคนเดียวนะน้อง อย่าหลงไปแล้วออกยากไปนิพพานนะหลงแล้วออกยากนั้นเธอไปต้องติดบัตรไปได้นะเขียนชื่อติดบัตรนามสกุลเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะจะได้ตามกับโทรส่งหาเจ้านะหาผู้ปกครองได้นะอย่าไปส่งเด็กได้กลับไม่ได้ยุ่งยังไม่จบที่ในป่าเหวพันยังมีอะไรเด็ดๆอีกหลายอย่างหลังที่เขาได้ชื่นชมยินดีกับดอกไม้ดอกนี้แล้วก็ถามพี่ชายว่าพี่ชายมีที่สนุกไหมอยากไปที่สนุกบ้างมีสิน้องพี่ชายก็เลยนึกถึงว่าขอท่านผู้มีพระคุณเมตตาสงเคราะห์น้องสาวผมได้ขอรับบินมาแล้วแข็งๆวันปีกสีน้ำตาลแดงๆร่อนเฟ้ยขึ้นทลามาเลยแล้วก็มายืนอยู่ต่อหน้าแล้วเขาพูดว่าไอ้หนูเดี๋ยวลุงจะพาไปลุงจะพาไปเที่ยวไปไหมล่ะเขาไปสิจ๊ะนั้นมาขึ้นหลังข้านี่ท่านก็โน้มตัวลงปั๊บเด็กน้อยก็ขึ้นหลังส่วนเทวดาไม่ได้ขึ้นไหลเหาะไปได้นกก็เริ่มพุบแล้วก็บินเหาะไปไปคราวนี้ก็จะไปเจอสัตว์นานาประเภทเยอะแยะมากมายรูปร่างแปลกๆเธอเห็นไหมสัตว์ป่าหิมพานต์บางคนก็จะมีรูปร่างสวยงามมีผมยาวนะมีผมยาวสวยงามมีลักษณะดีแต่เท้าเขาจะเป็นแบบเท้านกแล้วก็มีปีกออกมาข้างๆอย่างนี้เป็นสีคล้ายๆสีทับทิมไอ้สีนั่นนะก็ปีกแมลงทับเขียวๆอมนั่นแหละอย่างนั้นอยู่ข้างๆสองข้างมีเป็นฝูงเลยเป็นฝูงนกเขาเรียกกินเนรีเยอะเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่แยะมากมายแล้วก็บินเฉียวไปดูเขาก็ถามลุงนั่นตัวอะไรลุงก็บอกเขาเรียกกินเนรีหลานแล้วกินเนรีกินได้ไหมเอากินนะกินไม่ได้หรอกลูกงั้นแล้วก็พาไปต่อพาไปก็จะไปเจอสัตว์ใหญ่ช้างแต่ช้างมีสามเศียรไม่ได้ช้างสามเศียรช้างตัวใหญ่มากงาถ้าเอางาก็จากนี่ไปถึงนู่นกำแพงสามเศียรก็หกงาใช่ไหมสามหกออกงวดหน้าว่างวดหน้าก็ออกงวดหน้าไม่งั้นออกงวดหน้าออกสักงวดนั่นแหละมันงวดหน้ามันจะงวดนี้นะท่านให้หวยแม่นๆเราเองก็คิดแม่นฟังต่อไหมล่ะทีนี้คุณลุงจะเป็นพญาเขาเรียกพญาคุดก็พาไปในที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ที่พระประเจกับพุทธเจ้าท่านอยู่ที่เขาคันธมาศนะพาไปที่นั้นเทวดาก็ไปด้วยพอใกล้เข้าเขตก็จะมีเขตเลยเขตที่พระประเจกับพุทธเจ้าท่านประทับอยู่นะท่านลุงก็บอกว่าสุด ทางแล้วลูกเดี๋ยวต้องเดินเองนะเพราะว่าถ้าลงบินไม่เหมาะสมเป็นการปรามาสก็ลงเทวดาก็บอกว่าแล้วท่านจะไปด้วยกันไหมบอกท่านไปกันเถอะออกมาแล้วบอกผมก็แล้วกันเดี๋ยวผมมารับเทวดาก็เลยพาเด็กน้อยเข้าไปก็ไปพบพระประเจกับพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านยังนั่งเข้าฌานสมาบัตินะพระเทวดาองค์นั้นท่านก็เลยก้มลงกราบเด็กน้อยก็กราบด้วยกันท่านก็กำหนดใจว่าหากว่าท่านมีวาสนาจะได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์ขอให้พระองค์ได้โปรดแสดงนิมิตให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นด้วยเถิดแล้วเขาก็กราบไปสามครั้งพระองค์ก็ยกพระหัตถ์ขึ้นอย่างนี้แล้วก็มีแสงสว่างในกลางพระหัตถ์ของพระองค์เขาก็เลยตรัสทูลถามองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระปัจเจกนะว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญกระหม่อมฉันเนี่ยเป็นเทวดายังเป็นผู้มีบุญน้อยมีศักดิ์ศรีน้อยเป็นผู้ด้อยวาสนาไม่อาจจะนำพาจิตของข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้หลุดพ้นได้อย่างพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดประทานทางให้แก่กระหม่อมฉันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระประเจกับพุทธเจ้าท่านก็เหลืองพระเนตรงามมากนะเวลาทรงเบิ่งพระเนตรออกมาช้าๆเนี่ยแววพระเนตรของพระองค์เนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยอะไรความเมตตาแล้วก็ความตบะอันแก่กล้าของพระองค์นะท่านก็บอกว่าผู้ปรารถนาอะไรไม่ได้กระทำบุญต่อพระประเจกับพุทธเจ้าจะให้ผลทันตาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพระประเจกับพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่เข้านิโรธสมาบัติเป็นปกติเป็นปกติด้วยประการที่พระองค์ไม่ได้ประสงค์ที่จะไปสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายทรงระงับจิตอยู่ในที่ของพระองค์จนฝ่ายจะถึงอายุไขมาหมดอายุไขพระองค์ก็ทรงปรินิพพานจะโปรดก็โปรดเฉพาะผู้ที่มาบวชเหมือนกันแต่ว่าก็มนุษย์นะแต่เวลาทรงขึ้นพักก็ทรงเสด็จขึ้นมาอยู่ที่ภูเขาคันธมาศที่นี่นี่ว่าถึงพระประเจกับพุทธเจ้าทรงเบิกพระเนตรด้วยแสงด้วยพระแววตาของพระองค์เนี่ยมันอิ่มเอิบของคนที่ได้เห็นแม้นเทวดาเองก็รู้สึกมันชุ่มเข้าไปในจิตใจว่าพระองค์ทรงมีพระน้ำพระทัยเมตตาเหลือเกินการมาของเราคงจะไม่ผิดจากที่เราคิดในว่าอย่างนั้นองค์เสด็จพระบรมโลกเชษฐ์ที่ทรงเป็นพระประเจกับพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าดูก่อนท่านผู้เจริญหนทางของท่านน่ะมันยังอีกยาวไกลพอจะถึงคำว่าสิ่งที่ควรอะไรสิ่งที่ควรคิดอะไรนะสิ่งที่ควรคิดควรนึกกับไม่คิดไม่นึกแค่นี้สิ่งที่ควรคิดควรนึกกับไม่คิดไม่นึกต้องจัดกับเทวดาองค์นั้นไว้หนทางยังอีกยาวไกลเพื่อเธอจะได้เห็นกับความคิดที่ควรคิดควรนึกกับอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจป่ะเก่งนี่เข้าใจสิ่งที่ควรคิดควรนึกกับไม่คิดไม่นึกไปนึกในสิ่งที่ไม่ควรคิดควรนึกเราพูดเต็มนะเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่จะไปถึงตรงนั้นท่านบอกหนทางอีกยาวไกลแล้วก็ทรงจัดถามพระประเจกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ หากหนทางอีกยาวไกลแล้วสำหรับข้าพระองค์แล้วจะทำสิ่งนี้สำเร็จไหมทรงตรัสตอบว่าไงรู้ไหมขึ้นอยู่กับใจของเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราหมายความว่าคำพูดของเราไม่ใช่คำพยากรณ์ที่จะบอกว่าเธอจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ขึ้นอยู่กับใจของเจ้าจะสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จเด็กน้อยนะฟังหูผึ่งคือไม่รู้เรื่องแล้วถามพี่ชายคุณลุงองค์เนี่ยสวยจังเลยงั้นนะที่พูดเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นนะพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวไปอธิบายให้ฟังตอนหลังนะตอนนี้ฟังท่านตรัสก่อนนะน้องว่างั้นแล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญ ความตั้งใจที่มั่นคงแล้วเนี่ยย่อมจะนำไปสู่ความสำเร็จหากเมื่อใดที่ใจของเจ้าหมดความมั่นคงนั่นแหละความสำเร็จของเจ้าก็จะสูญไปนี่ท่านว่าอย่างนี้และทรงตรัสต่ออีกนิดนึงว่าขอให้เจ้าจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความมั่นคงของใจเจ้าอย่างเดียวแล้วเทวดาองค์นั้นก็บอกทุกเรื่องเลยขอรับต้องตัดว่าใช่ลูกทุกเรื่องเทวดาท่านผู้ชายท่านก็เลยกราบลาพระประเจกับพระเจ้าแล้วก็พาน้องสาวตัวเล็กเดินออกมาพอถึงจุดออกพ้นเขตของพระประเจกับพระเจ้าปุ๊บท่านลุงที่เป็นพญาคุดจังกบินโฉบวาบเข้ามาปั๊บแล้วก็รับสองคนนี้ออกไปจากเขตพอถึงสุดเขตปลายทางก็จะเป็นที่ซุ้มทางออกเทวดาก็เลยกราบขอบพระคุณท่านเด็กน้อยก็บอกว่าคิดถึงคุณลุงวันหน้ามาเยี่ยมคุณลุงใหม่ได้ไหมคุณลุงบอกมาเมื่อไหร่ก็ได้โดยแต่อย่ามาคนเดียวนะหลานอย่างนั้นอย่าลงหาตัวยากที่นี่เข้าแล้วหลงง่ายคือมันเพลินไงเพลินตรงที่มันไม่ค่อยซ้ำมันมีอะไรให้ดูเรื่อยๆเนี่ยมันไกลมากเลยถ้าฉันพูดวันนี้ไปสักปีหนึ่งก็ยังไม่รู้จะพูดจบไหมในป่าหิมพานต์ก็มีอะไรบ้างมันเยอะมากอะขนาดฉันไปไม่รู้จักกี่คนฉันจำฉันจะไปได้หมดเลยว่ามีอะไรเหตุที่นั่นเพราะว่าความเป็นทิพย์เป็นทิพย์ที่มีความต่อเนื่องของความเป็นทิพย์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นที่ที่ไม่ซ้ำซากอยู่ในที่เดียวกันมีการสลับเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเราพบสัตว์แปลกๆเดี๋ยวได้พบของสวยงามเดี๋ยวได้พบสิ่งที่อัศจรรย์เดี๋ยวพบในสิ่งที่เงียบสงัดมันมีอยู่อย่างเนี้ยในเขตของป่าหิมพานต์เนี่ยนะดูแล้วนะถ้าดูด้วยความเป็นทิพย์ในป่าหิมพานต์มองไกลๆเนี่ยไม่ได้กว้างขวางเท่าไหร่แต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยปัญหาที่สุดของการยุติในการดูการเห็นไม่ได้มีให้เราดูได้ไปอ่ะนั้นมันยากที่จะบรรยายว่ามันมีอะไรบ้างทั้งหมดในป่าหิมพานต์ยากมากนะเอาไว้เจอตายแล้วไปดูเอาก็แล้วกันกลัวทำไม่ได้เดี๋ยวทำไม่ได้บ่นว่าตายก็แล้วกันรอตายก็เล่าให้ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่ที่อยากจะพูดกับพวกเธอที่สาระสำคัญคือว่าคำว่ามั่นคงเนี่ยมันมีความหมายที่เธอจะต้องทำให้มันแตกฉานเธอมั่นคงอะไรทำไมใจของเธอจึงว่าถ้าใจมั่นคงปั๊บเราก็สามารถทำทุกอย่างสำเร็จได้แต่มั่นคงอะไรแล้วเราต้องการสำเร็จคือมรรคผลเธอต้องมั่นคงกับอะไรมั่นคงกับความเข้าใจที่เธอรู้ว่า ธอกำลังอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยทุกข์เธออยากพ้นทุกข์เธออยากหนีทุกข์เธออยากไปจากความทุกข์นั่นถือว่าเธอเริ่มมั่นคงไหมเธอเริ่มมั่นคงในใจของเธอแล้วถ้าเธอไม่เห็นดินแดนมนุษย์เป็นความทุกข์เธอจะออกไปจากที่นี่ไปทำไมนั่นไม่ไปหรอกนะถ้าเขาชักชวนว่าสวรรค์สวยงามกว่านิพพานสวยที่สุดมีความสุขที่สุดเธอจะยินดีกับนิพพานกับเขาแต่ใจของเธอไม่มั่นคงมันก็ยังไปไม่ได้นั้นความมั่นคงไม่ได้ขึ้นกับสิ่งที่เขาพูดหรือเขายุยงส่งเสริมให้เธอยินดีไปด้วยต่อให้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่เธอให้ความเคารพเริ่มใสและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่ท่านพูดออกมาก็ไม่สามารถจะทำให้เธอเกิดความมั่นคงได้เลยแม้แต่นิดเดียวนั้นความมั่นคงจะไม่ได้อาศัยจากการที่เราได้ยินได้ฟังจากใครหรือว่าใครก็ฉับพรรณนาสิ่งนั้นว่าดีเราจึงจะเกิดความเชื่อว่านั้นดีและมั่นคงจะทำตามมันเป็นการทำตามด้วยประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็กลับไปสู่สิ่งที่เราคุ้นเคยเหมือนเดิมอีกแต่ถ้าเธอมีความมั่นคงอย่างที่เรากล่าวว่ามันเป็นความมั่นคงเกิดจากภายในใจมั่นคงอะไรมั่นคงเห็นว่าโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีดินแดนตรงไหนที่ไหนมุมใดมุมหนึ่งของโลกมันเป็นสุขนั่นเราจะเริ่มมั่นคงแล้วว่าดินแดนมนุษย์ใบนี้เราจะไม่กลับมาอีกต่อไปอันดับแรกสำคัญนะเธอจะหลุดพ้นโลกใบนี้หรือไม่ก็ตามสิ่งที่เธอต้องแสวงหาความจริงภายในใจของเธอว่าดินแดนมนุษย์มีมุมใดมุมหนึ่งไหมที่เธอยังรู้สึกว่าเป็นของดีมีไหมไม่มีเล่นจะมีบทพิสูจน์ว่าดีหรือไม่ดีก็ตรงที่ว่าเวลาเธอได้อะไรมาดีมากเขาให้ความสุขกับเธอมากเธอลืมในสิ่งที่เธอตั้งใจจะไปไหมในขณะสิ่งนี้หยิบยื่นให้ในเวลาใดกันจิตใจของเธอที่มีความมั่นคงมันก็ผุดขึ้นมาต้านมันจะไม่ห่างกันแม้แต่รัดนิ้วมือเดียวเลยนะยังช้ากว่ากับความรู้สึกที่มันขึ้นมาต้านในเวลาเดียวกันเหมือนมันมีคำตอบในใจว่าเราไม่ได้พอใจสิ่งต่อไปสิ่งนั้นเขาจะหยิบยื่นอะไรให้กับเธอยังไงก็ตามในโลกนี้เราฝืนไม่ได้หรอกว่าเขาจะให้อะไรกับเราความสุขทั้งหลายที่เราเคยพึงพอใจเขาอาจจะหยิบยื่นให้กับเราช่วงไหนก็ได้และช่วงเวลานั้นปั๊บไอ้ความที่เรามั่นคงกับความคิดอย่างเนี้ยว่าโลกใบนี้ไม่ว่ามุมใดมุมหนึ่งเราก็ไม่เห็นว่าเป็นสุขเลยมันจะขึ้นมายันใจแล้วว่าไม่มีเราที่นี่ไม่ใช่ดินแดนที่เป็นสุขไม่มีอะไรเป็นของจริงมีแต่ของที่ทำให้เรานั้นหลงเข้าไปหาความผิดความโง่เขลาต่างหากเดือดร้อนเมื่อเราหลงผิดอยู่กับมันนั่นนะและเธอจำไว้นะว่าเมื่อจิตของเธอมีความมั่นคงสิ่งนี้เกิดขึ้นในคราวใดเธอจะพยากรณ์ตัวของเธอได้ว่าเธอกำลังก้าวเท้าเดินข้ามวัฏฏะอันน่าสงสารเท้าของเธอข้างหนึ่งก้าวไปแล้วฝั่งอนุและอีกข้างหนึ่งที่จะก้าวตามก็แต่เมื่อใจของเธอเริ่มมีความมั่นคงต่อผู้ที่มีความสุขแล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเมื่อใดที่ใจของเราไม่มีวิจิกิจฉาคือสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นั่นแหละเท้าของเธอก็จะหลุดจากข้างนี้ไปอีกข้างหนึ่งไปอยู่ข้างเดียวกันคำว่าไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอะไรไม่สงสัยในคำสอนไม่สงสัยความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไม่สงสัยในความตายว่าจำเป็นธรรมดาไม่สงสัยว่าการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎของธรรมดาไม่สงสัยว่าเกิดมาจะต้องมีกรรมเป็นของตนเราเป็นผู้ทำกรรมของเรามาเองเราสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราเป็นของแน่ไม่สงสัยไม่ตำหนิไม่โทษผู้ใด ไม่บิดเบือนในความจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งกรรมเขาเรียกว่ามั่นคงในคุณของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พอเรามั่นคงปั๊บเนี่ยความหนักแน่นของใจเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าจะก้าวหลุดมาแสวงหาการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าจะทำความชั่วอีกเป็นอันว่าจบสิ้นเธอก้าวพ้นแล้วโลกใบนี้ไม่เป็นดินแดนที่เธอต้องกลับมาอีกได้แน่นอนแล้วก็ไม่เคยเห็นมีใครกลับมาอีกเลยไม่มีความมั่นคงเช่นนี้ต่อให้กำลังใจของท่านผู้นั้นยังแค่พระโสดาบันก็ไม่กลับที่ตำราเขาว่าพระโสดาบันมี3ระดับใช่ไหมกัตตะกัตตุงโกลังโกละเอกวิชีอะไรอย่างนี้หลวงพ่อท่านว่างั้นนะก็ว่าตามท่านแหละ ใน3ระดับเนี่ย ท่านบอกว่าถ้าเป็นโกลังโกละก็ยังเกิดอีก3ชาติหรือ7ชาติ7ชาติ เกิดเป็นนางฟ้าเทวดาแล้วก็ลงมาเป็นมนุษย์ตายจากเป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดานางฟ้าแล้วก็มาเกิดอีกอย่างเนี้ย7ชาติโกลังโกละกัตตะกัตตุงโกลังโกละถ้าเป็นโกลังโกละอีก3ชาติใช่ไหมเอกวิชีก็ชาติเดียว แต่ก็ยังไม่เคยมีประวัติเลยว่าพระโสดาบันลงมาเกิด ไอ้ไงเนี่ยไปหมดอะไปหมดนั่นไม่ต้องกลัวนะถ้าเป็นพระโสดาบันจะกลับมาเกิดอีกทำไม่ถึงนะทำไม่ถึงนะคอยลึกไว้นะว่าสิ่งอื่นใดไม่มีความหมายที่จะทำให้เธอนะทำใจมั่นคงได้เพราะอาศัยเหตุอื่นเหตุเพราะว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกทำให้เราเกิดความมั่นคงเหตุเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นของดีเราจะเกิดความพอใจและจะเกิดความมั่นคงไม่มี เป็นไปไม่ได้เลยตามความจริงนะเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเองไม่คิดเองไม่ตั้งใจทำเองไปไม่นานแล้วก็ล้มเลิกลาในระหว่างที่ทำไปก็เสียเวลาเปล่าเหมือนกับว่าทำไปเพราะใจไม่ได้เป็นผู้ที่อยากทำด้วยตัวเองทำตามเขาพอใจอย่างเขาอยากได้เหมือนเขาอยากถึงเหมือนเขาแล้วก็ทำตามเขาเที่ยวคิดอย่างเขาฉันใช้คำว่าเที่ยวคิดอย่างเขาคือคิดอย่างที่เขาคิดแต่เราไม่ได้คิดเองคำว่าคิดเองหมายถึงว่าเราเป็นผู้เห็นด้วยตัวของเราเองเห็นความหน่ายเห็นความเบื่อของโลกเห็นความไม่มีประโยชน์ในโลกเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากโลกเราเห็นด้วยตัวของเราเองต่างหากไม่ใช่มีใครมาบอกเรานั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นด้วยตัวเองอย่าถ้าฉันเป็นคนพรรณนาถึงความทุกข์ให้เธอได้ฟังเนี่ยแต่เธอเนี่ยไม่ได้เห็นมาก่อนเลยไม่ได้เจอมาก่อนน้ำตาเธอไม่ร่วงแต่ถ้าเธอเจอของเธอมาแล้วแล้วฉันพูดไปกับเรื่องที่เธอกำลังเจอมาก่อนหน้านี้นะน้ำตาเธอคงร่วงแปะแปะไม่เปาะแปะแปะฮะอย่างนั้น